20. Në mes të përleshjeve më të rënda që prej se ofenziva e re nisi 2 javë më parë. General Major Haider al-Maturi i ka thënë agjensisë së lajmeve Associated Press se militantët e ISIS-it kanë kryer të paktën 6 sulme vetvrasëse me makinë bombë, të cilat janë shkatruar përpara se të arrinin tek trupat irakiane. Trupat irakiane kanë nisur një ofenzivë të re në orët e para të 5 marsit në lagjen al-Dawasa. Selia qëndrore, guvernatorit të Nineve dhe ndërtesat e tjera qeveritare gjendën në lagjen al-Dawasa. Mosuli është kryeqytet i provincës Nineve. Mosuli perëndimor është qendra më e populluar urbane që akoma është nën kontrollin e militantëve të ISIS-it. Ushtria irakiane gjithashtu ka përparuar përmes shkretëtirës që rrethon qytetin. Televizioni libanez Al-Mayadeen ka publikuar pamje të cilat shfaqin tymtëzi që mbulon qiellin në këtë zonë nga luftimet e ashpra. Forcat irakiane që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara kanë nisur ofenzivën e madhe më 19 shkurt me qëllim që të largojnë militantët nga pjesa perëndimore e qytetit, pothuajse një muaj pasi larguan militantët nga Mosuli lindor. Pjesa më e madhe e Mosulit perëndimor është ende nën kontrollin e ISIS-it, pavarësisht se forcat irakiane kanë fituar terren në jug perëndim të qytetit. Mosuli ra nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik në verën e vitit 2014. Lideri i këtij grupi terrorist Abu Bakr al-Baghdadi e shpalli këtë qytet kryeqytetin e kalifatit të ISIS-it në Irak. Të paktën 45.000 njerëz janë zhvendosur nga Mosuli perëndimor nga luftimet e fundit, ka thënë sot Organizata Ndërkombëtare për Migrim. Kjo organizate OKB-s ka thënë se afro 7.700 familje janë larguar nga Mosuli perëndimor që prej 25 shkurtit, vetëm disa ditë pasi forcat irakiane të mbështetur nga SBA-ja nisën ofenzivën. Më shumë se 200.000 njerëz momentalisht janë të zhvendosur si rezultat i operacioneve për rimarrjen e kontrollit të Mosulit, ndërkat shumë të tjerë janë larguar dhe më pas janë kthyer në shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë e lajmeve në SBA po raportojnë se presidenti Donald Trump po planifikon që më 6 mars të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv të përditësuar që ndalon udhtimin në shtetasve të disa vendeve me shumicë muslimane. Politico dhe CNN kanë cituar një zyrtar të administratës që ka thënë se nënshkrimi i urdhrit është planifikuar të mbahet në Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Zyrtari ka shtuar se megjithatë koha e nënshkrimit të urdhrit nga ana e presidentit mund të ndryshojë. Urdhri origjinal 27 janarit ndalon të qytetarët të 7 shteteve me shumicë muslimane që të hynin në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e përfshira në këtë ndalesë të përkohshme të udhtimit ishin Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se veprimet e Gjermanisë për të ndaluar takimet politike me banorët turk, të cilëve do t'u drejtohen zyrtarët e Turqisë, nuk kanë shumë dallim me veprimet e periudhës naziste. Autoritetet gjermane javën e kaluar kanë tërhequr lejen për 2 takime në qytetet gjermane ku qeveria turke parashit të mbante fushat për të fituar mbështetjen e 1.5 milion pjesëtarëve të komunitetit turk për ndryshimet kushtetuese të cilat pritet të japin fuqi më të madhe presidentit Erdogan. Gjermani, ju nuk keni asnjë lidhje me demokracinë dhe ju duhet ta dini se me veprime të tilla ju nuk dalloni nga periudha naziste, është shprehur Erdogan. Rreth 66.000 persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në 5 muajt e fundit si pasojë e luftimeve në dhe përreth qytetit sirian Al-Bab, ka thënë sot Agjencia Humanitare e Kombeve të Bashkuara. OKB ka thënë se fushata e opozitës siriane që mbështetet nga Turqia për të marrë nën kontroll Al-Babin nga militantët e Shtetit Islamik ka bërë që 40.000 banorë të largohen nga qyteti. Edhe 26.000 banorë të tjerë janë larguar për shkak të luftimeve në Manbij, i cili është nën kontrollin e forcave të udhëhequra nga kurdët dhe Al-Kafshe që kontrollohet nga ISIS-i. Drejtori për buxhet i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se administrata Trump do të propozojë një ulje mjaft dramatike të ndihmës së huaj të SBA-s kur të paraqes buxhetin fiskal për vitin 2018 më vonë gjatë këtij muaji. Ne do të propozojmë ulje të ndihmës së huaj dhe do të propozojmë që ato para të shpenzohen këtu, ka thënë për Fox News Mick Mulvaje, drejtori zyres për menaxhimin e buxhetit në shtëpinë e Bardh. Ai ka thënë se ulja ndihmës do të jetë mjaft dramatike. Këto shkurtime sipas tij do të ndihmojnë për të financuar rritjen e propozuar të buxhetit ushtarak të SBA-s. Buxheti aktual vjetor i Pentagonit është rreth 603 miliard dollar. Mediat shtetërore siriane kanë thënë se trupat qeveritare kanë fituar teren dhe kanë zgjeruar kontrollin e tyre mbi fshatrat në veri të vendit që më parë ishin në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Televizioni shtetëror Iqbarian më 4 mars ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se trupat qeveritare kanë bërë përparim në largimin e luftëtarëve të ISIS-it nga zonat për Aleppos dhe janë duke lëvizur drejt lumit Eufrat. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se ushtria siriane vetëm gjatë 4 marsit ka marrë në kontroll 15 fshatra. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se ai do të takohet në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin të enjtën. Ai ka thënë se në këtë takim do të kërkojë zërin për të kundërshtuar, siç tha, përpjekjet e Iranit për të krijuar një teren të përhershëm ushtarak në Siri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, po ashtu na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë, miru dëgjofshim.